Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Тараса Фітьо. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю сердечно, вітаю Сергія, вітаю вас. Такий непростий день для Києва, напевно, сьогодні. Але живемо далі.
Живемо далі, так, отче, дуже правильні слова. Отже, про що сьогоднішня катехеза ваша?
Ну, дивіться, в мене ця моя катехеза, як добре вино, оця саме ця тема, відкладалася кілька разів, якось там по моїй причині, потім ще якісь були нюанси, якісь там особливості. Я завжди думав, чи вона потрібна, чи не потрібна саме на цю тему. Але якось воно остання наша, моя виявляється, моя остання катехеза була 6-го, дивлюся по цьому, по графіку, 6-го аж березня, слухайте, ціло, на початку весни і тут на початку літа. Там були свята, і я такий, як добре вино, воно все ж таки, думаю, що може буде корисне. Може буде корисне, тому одружений чи не одружений священник. Воно виникло минулого разу. На катехезі. Я вже більше ніж 2 роки веду сімейні катехези. І тому, власне, завжди виникає це в коментарях, в слухачів. Просто запитують, ну, ви одружені, то, можливо, ви краще знаєте, там, чи ще щось, чи якось там. Тому виникло це питання, одружений чи не одружений священник. Тому, власне, ця тема.
Ну що ж, прекрасна тема. Дорогі слухачі, також запрошуємо вас на наш YouTube-канал, де ми протягом останніх кількох місяців також дуже серйозно замислювалися над питанням целібату, зокрема, в Римо-католицької церкві. Там були у нас дуже гарні гості, які на це питання відповідали. Так що запрошуємо вас поглибити знання у цій делікатній тематиці. Ну, а наразі цю тему нам в прямому ефірі відкриє отець Тарас Фітьо. Будь ласка, отче, вам слово.
Може, я так ось такої перспективи сімейної тематики, бо, власне, десь завжди виникали ці питання, що отець, можливо, щось краще знає про сімейні відносини, про одружений священник, може, краще знає про сімейні відносини, про виховання дітей і інші речі. Тому в мене буде більше контекст такий сімейного характеру і священства взагалі. Отже, що найперше нам треба зрозуміти, найперше треба собі усвідомити, хто такий священник, так? Тобто питання, яке дуже часто піднімається, питання, яке, напевно, обговорюється, і питання, які, я думаю, що всіх десь на слуху. І я особисто користаю завжди з твору, коли хочу поглибити своє знання, згадати своє знання священника, відновити своє покликання священиче, то черпаю, власне, з твору «Дар і таємниця» святого папи Івана Павла ІІ, який він написав на 50-річчя свого священичого життя. І, власне, я звідти більше черпаю якогось натхнення. Є багато, насправді, творів. І якщо собі таке найпростіше задати питання, хто такий священник, його місія в житті, його покликання, його зобов'язання, власне, святий папа Іван Павло ІІ сягає історії покликання кожного священника. Це дуже особливий, дуже інтимний і дуже такий індивідуальний момент для кожного священника. Історія його покликання, історія, чому він став священником, історія того, як народжувалося в ньому це покликання. Бо це дуже важливо, так? Це дуже важливо, як Господь в свій таємничий, дискретний, якийсь такий унікальний спосіб покликає кожного священника. І я пригадую, напевно, це, знаєте, в більшості священників, чи зокрема мене також, напевно, це якось не сталося так, не знаю, як грім серед ясного неба, все, мусиш бути моїм священником, мусиш це і все, так? І я зразу пішов. Це якийсь життєвий вибір, який ти вибираєш, але це Найперше – це залюблення в своїй церкві. От в мені, я би це згадав, це як любов до церкви, насправді. Любов до церкви. І особливо люблю ці періоди травень-червень. Я завершував школу і любив ходити на маївки. От можна сказати, що моє покликання як священника десь зароджувалося, власне через маївки, через богородичні моління. І от в червні, традиційно на заході України, є молебні до серця Христового, молебні до Христа чоловіколюбця, ці гарні короткі молебні, які на Галичині відправляються десь на свіжому повітрі біля хрестів, не лише в церкві, а десь біля хрестів, десь біля каплиць в полі. Особливо мені це дуже подобалося. Я пригадую, що мої однолітки там йшли на річку купатися, а я якось так щось не дуже вмів плавати, не дуже цьому, і йшов з бабцею на молебні. Оце такі перші, можна сказати, особливі сигнали, які кожен майбутній священник відчуває до покликання. Тобто це індивідуальний поклик, який Господь кожного запрошує. Другим моментом це є приклад. Приклад, який бачить майбутній священник, напевно, в інших священників, або старших священників, або єпископів, можливо, інших якихось моментів. І це також важливо. Цей добрий приклад, який бачить, можливо, свого парахіального священника, інших якихось цих. В мені це було, як дитина, яка втратила рано батька, тобто який ріс без батька в підлітковому віці. І по психології людина, яка не має такого батьківської руки, батьківського якогось відчуття, то шукає, власне, в інших осіб руки батька. Так? І мені якось так вдалося побачити позитивні речі в багатьох парафіальних священниках, які мені зустрічалися. І цей добрий приклад мене потягував. І ти свідомо чи не свідомо, так чи інакше хотів десь на них мати взірець, бути певним зразком для них, чи ще щось. Так. І отже, такі речі, як цей відчути індивідуальний поклик Господа, інтимний цей поклик до особливого служіння, яким запрошується юнака до служіння в Божому винограднику, добрий приклад. Ну і остаточно, власне, так, як Богородиця сказала, ось я слугиня Господня, нехай станеться за словом Господнім, ну десь так приблизно, і також і власна відповідь, тобто власна децизія, власне рішення, яке молода людина приймає. Повторюю це лише для того, щоб ми зрозуміли, що священники не падають з неба, вони не з'являються десь там цей. Це якийсь такий особливий дар і особливе покликання до кожного. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли в контексті одружений чи одружений, і які позитиви чи не позитиви. Найперше, треба якби сягнути глибини самого покликання, глибини самого розуміння священника як такого. Бо священник – це і найосновнішою родом діяльності, якщо так можна сказати, це уділяння святих тайн. Без священника не може бути Євхаристії, сповіді. І це те, що найважливіше діється у священнику, те, що він зв'язаний так зі своєю матір'ю церквою. Але також священник – це також і пророк. Так? І той, який голосить Слово Боже, це також той, хто найперше служить Господеві, а потім іншим людям. Це також важливо. Священник – це також і проповідник, так? Тобто це також, який не може мовчати, не проповідуючи Слово Боже. Це його найперше чи не найперше, але дуже особливе завдання, яке він виконує. Це не може він мовчати, а говорити про славу Божу, про про Господа, про Бога. Він не може, не має права. Тут не лише питання проповідувати вербально словами, але, напевно, це також і є проповідування власним прикладом, власним життям. Священник – це також особа, яка є милосердною, людяною. Усі ці аспекти, які людина хоче побачити священнику, це дуже важливі справи. Це дуже важливі. І якщо зрозуміти природу священника, почати від цього, тобто не шукати легких відповідей цієї катехези, які ми собі поставили, чи одружений, чи не одружений. Так? І тут хтось може шукати якусь таку просту відповідь дуже легко. Він там все знає в сімейних обов'язках, напевно, одружений краще. Тобто, що не знаю. Тут треба просто зрозуміти саму природу покликання священника, саму природу особистості священника, саму природу того, як священник в церкві Христовій, в Божому винограднику, найперше діє. Це такий фундамент чи глибина, яка мусить бути власне кожного священника, і людина, яка має сприйматися. А якщо Господь покликав мене, що в греко-католицькій церкві, православній церкві є так, що є можливість вибирати між одруженим і неодруженим станом, це також вибір певний, який залежить від, не знаю, від молодої людини, так? Залежить від того, який вона приймає цей вибір. Що тут важливо зрозуміти? Немає легкої відповіді, одружений чи неодружений священник. Так, давайте розглянемо, наприклад, одружений священник, і от він справді, можливо, розуміється на виховання дітей, тобто знає з практичності, наприклад, так? Тобто, якщо священник неодружений, то він знає певні речі в якомусь ідеалі, якомусь там це. Отже, розумієш, що там, наприклад, подружжя ввечері має молитися. А хтось скаже, отже, ви пробували ввечері молитися з милими дітьми? Хтось скаже, наприклад, подружжя має ходити до церкви кожної неділі. А тут зразу неодруженому священнику скажуть, слухайте, а ви пробували заставити мого чоловіка йти до церкви? Чи там вдягнути вчасно дітей, які не хочуть вставати на 10-ту чи на 12-ту годину і хочуть виспатися і так далі. Ви розумієте, що це не є так просто? Священник, неділя – це день для сім'ї, можна так сказати. Неділя – це день, який там… Але ви пробували, у нас, наприклад, хтось скаже, у нас є троє, четверо дітей, і я мушу багато працювати, і неділя – це день, коли я мушу відпочивати, і це для мене є найбільш важливо, щоб я набрався сили і так далі, і так далі. І далі, і всі ці інші аспекти, які можна закинути неодруженому священнику, який бачить багато ідеалізацій, але в практичних моментах, напевно, є складніше. Що інше, звичайно, також питання сексуального життя в подружжі, так? Коли церква говорить про методи розпізнавання плідності, про відкритість на дар нового життя. І тут священник це проголошує, бо це голосить наука церкви, і неодружений священник це говорить, а хтось йому зразу скаже, отже, ми маємо вже четверо дітей, і ми вже не плануємо більше мати дітей, але ми молоді особи і так далі. Таких більше практичних моментів, звичайно, якихось таких, можливо, аргументів, що для неодруженого священника можливо, на перший погляд, ще раз наголошую, на перший погляд простіше. Інакше кажучи, коли є одружений священник, коли він може зрозуміти ситуацію чи інше. Але це лише поверхнева річ. Насправді, я би не зупинявся на цьому, я би не ставив би собі от в цьому моменті все, крапка, ось так є, так точно. Це насправді так занадто легко. Занадто легка відповідь, розглянемо інші аргументи. Так, священник неодружений, він багато бачить в ідеалі, він стремить до цього ідеалу, і те, що церква навчає, це не просто те, що церква навчає, це не є якимось моментом відірваним від практичного моменту, так, відірваним від практичного життя подружжя чи виховання дітей. воно навчає в ідеалі. І це, власне, цей ідеал, до якого кожне подружжя, чи в вихованні дітей, чи в духовному житті, чи ну, в сексуальному житті, так? До цього ідеалу подружжя має стриміти, має йти. І неодружений священник, не маючи якихось практичних моментів, але ставить ці ідеали як найперше, як те, що найважливіше. І кожне подружжя може сягати цього ідеалу, може розуміти, от церква мене цього навчає, я довіряю цьому, що церква мене цього навчає, і що це є для мене насправді дуже важливо. І тут також є цей ідеалістичний момент, який кожен з нас, така високо піднята планка, високо піднята річ, яка в подружжі, християнському подружжі, чи подружжі, яке декларує себе християнським, чи бере, наприклад, церковний шлюб у храмі, то цього ідеалу має стриміти. А власне, той, хто проголошує цей ідеал, це також і священник. Тому відразу бачимо, що немає якихось таких легких моментів, щоб відповісти. Напевно, все залежить від особистості конкретного священника, від особистості священника як такого. За свої 17 років священичого покликання, свого священичого життя, від завершення семінарії, і як священник, мені довелося багато бачити насправді дуже різних священників, і дуже добрих, одружених чи неодружених, дуже жертвенних, одружених чи неодружених, дуже нечесних, на жаль, також такі траплялися. І це не залежить, чи ти одружений, чи неодружений. Ті, які люблять владу, ті, які люблять гроші, також траплялися різні. Тут залежить від певної особистості, від того, наскільки священник зуміє в своєму житті бути, як навчає папа Франциск, просякнутий, раз я дослівно спробую це згадати, просякнутий своїми вівцями, так? Дослівно це так і звучало, якщо я не пригадую, пахнути своїми вівцями, так? Тобто відчути оцей запах своєї пастви, жертвувати для них своє життя, своє служіння і своє покликання. Звичайна річ, якщо ми, знаєте, я є такий дуже практичний момент, мені, окрім певних ідеологічних таких, ідеалістичних таких моментів, звичайна річ завжди, знаєте, нам, людям, завжди є притаманніше щось дуже просто. Бо коли ми говоримо про високі ідеали служіння церкви, служіння жертовності священника, це правда, це високі ідеали, але якісь практичні моменти, практичні життя, багато, можливо, хтось з слухачів також зауважує якісь практичні складні моменти і так далі. І там практично звичайного парафіяльного життя, правда? І тут хтось скаже, що, наприклад, для єпископа, наприклад, в греко-католицькій церкві, звичайно, що краще, щоб всі священники були неодружені, тому що це менше є проблем, пов'язаних з дружиною, з дітьми, пов'язаних з тим переселенням на парафію, той такий практичний момент. Так? Тобто, якщо священника переселяють на іншу парафію, то одружений каже, в мене там троє дітей, в греко-католицьких священників чи в православних, там зазвичай є більше дітей, ніж двоє-троє. Ну, можливо, це таке кліша, але так мені якось видається. І дружина священника жаліється єпископу і каже, ой-ой-ой, а чого ви нас забираєте з тої парафії, а ми ж тут вже наші діти до школи ходять, а як вони собі дадуть раду, і так далі. Тобто з практичності моменту, звичайно, якщо є священник неодружений, його легше перенести на ту чи іншу парафію. Немає якихось, напевно, мені так видається, немає якихось таких складностей практичного характеру, якогось матеріалізму, можливо, так, зв'язаних і так далі. І так далі. І тут також є свій виклик. Але те, що дуже мало говориться в творах католицької церкви щодо священства, а мені видається навіть, що майже нічого не говориться про одружене священство. І тут, окрім цих практичних моментів, що для єпископа краще, щоб священник був не одружений, йому легше було б перенести його, але майже не говориться про те, що одружений священник, якщо так можна сказати, також виконує оцю вповні місію свого проповідництва. Не лише на словах, не лише на певних якихось навчаннях, що кожен має робити, який одружений чи не одружений священник, а найголовніше, я вважаю, і це, власне, я би хотів десь це зачерпнути з якихось творів, адхортації, енциклів про священство, але тому що це стосується тільки там греко-католицької церкви, якщо говоримо про католицьку церкву, чи католицькі церкви, чи східні католицькі церкви, священник, і я вважаю це однією з найважливіших місій одруженого священства, священник проповідує царство Боже, проповідує царство Боже через свою сім'ю. Тобто не лише на парафії, не лише як він це зобов'язаний робити по мірі свого покликання, але, власне, одружений священник. Тобто, якщо говорити про сімейні цінності, як священник, чи мене зараз чути, бо я боюся, що...
Все чути, отже, все спокійно. Продовжуйте, будь ласка.
Був щойно дзвінок, просто я боявся, чи не переб'є мене. Отже, священник через свою сім'ю, чи завдяки своїй сім'ї, завдяки одружений священник, власне, найбільше проповідь. Інакше кажучи, простіше трохи скажу, те, як священича сім'я поводиться на параді, яке є спілкування з дружиною, яка є пошана один до одного, яке є виховання дітей, звичайна річ, що це все якось проглядається парафіянами, особливо, якщо це маленьке містечко, то навіть якесь село чи це завжди. І те, як насправді, якщо священник каже, що сім'я – це є найголовнішим моментом в розвитку людства, сім'я – це там, ну, наприклад, такі абревіатури загальні, які там, сім'я – це те, що є найважливіше. Бережіть свої сім'ї, дбайте за свої сім'ї, чоловіки, опікуйтеся, любіть своїх дружин, наприклад. Так? І якщо цього немає, особливо в священичій сім'ї, і це тільки декларативно, то це є найгірше насправді. А якщо навіть якщо священник не дуже добре проповідує, можливо, не є дуже добрий в Слові Божому, але його сім'я є міцною, він дбає за те, щоб сім'я, власне, була міцною, міцним характером. Люди бачать, що він шанує і любить свою дружину. Люди бачать, скільки він докладає зусиль для виховання, наприклад, своїх дітей, скільки він проводить часу зі своїми дітьми, скільки він дбає за те, що в сім'ї є важливим, в своїй сім'ї. І це більше впливає, бо не просто словами, а це більше впливає на вірних, ніж навчання церкви. Зразковий, можна так навіть сказати, слово ідеальне мені зовсім не підходить, але такий зразкове, щасливе священиче подружжя – може багато, багато людей навернути до церкви, навіть якщо проповідь є недолугою, чи не завжди актуальною, чи там забагато слів, чи забагато водички лиється. Але, власне, місія одруженого священника, і вона є, я би не сказав, що там глибшою чи не глибшою, але місія одруженого священника – це також є місія списатися в своїй сім'ї, так? Показувати і бути цим зразковим, добрим прикладом. Не просто бути прикладом як таким, так? Не просто зовнішнім прикладом, але, власне, жити цією сім'єю. Це є, це те, що ми не завжди можемо побачити в творах, не завжди про це говориться, власне. Дуже часто люди бідкаються про те, що там священник, дитина священника там не вихована, чи священник недобре живе з дружиною, і тоді це є гірше, і тоді це, власне, це псує те, що священник мав би проповідувати. Я вбачаю особисто, я як людина, яка 17 років священником, 19 років одружений, виховуючи четверо своїх дітей, це так, парафія, звичайно, є дуже важливим, так, звичайна річ, що священник має бути просякнутий своїми парафіянами, їхніми потребами, їхніми болями, стражданнями, особливо зараз, в часі війни, їхньою трагедією, драматизмом, їхньою радістю, зрештою, так. Але я також бачаю, що моя сім'я, яка бачить тата, моя сім'я, яка бачить чоловіка, моя сім'я, яку я стараюся, як голова цієї сім'ї, провадити до Бога, провадити до якогось щасливого, щасливого життя в подружжі, в сім'ї, це є одна з моїх найголовніших місій, в тому числі, як священичого подружжя, в тому числі, як подружжя, яке черпає своє натхнення з церкви Господньої, з Божого Слова і з Божого проповідництва. Під тим контекстом я би, власне, хотів, щоб ми більше задумувалися, ніж ставлячи собі запитання, чи одружений, чи не одружений священник є кращий. Якщо маєте в себе на парафії, власне, одруженого священника, напевно, це десь там, ну, в православних чи в греко-католицьких церквах, це більшість, це навазі, що це кількісна більшість, так? І моліться за, власне, за такий, за їхні священичі подружжя, за те, щоб вони зуміли реалізовувати своє не тільки священиче життя, але й своє подружнє життя, як добрий, яскравий приклад. І, знаєте, часами є такі очевидні речі, що ти як священник просто робиш. Тобто ти нічого такого особливого не робиш. Тобто нічого такого якогось такого надзвичайного, якщо так можна сказати. Тобто я можу просту річ скажу. Тобто і якщо ти дружину, наприклад, тримаєш за руку, коли ви йдете собі просто, спацеруєте там собі вечір недільний, чи там якийсь літній вечір, і ти дружина, ви 20 років одружені, чи 25 років одружені, і ви тримаєтесь за руку. І от парафіяни це побачать, парафіяни це візьмуть за приклад, так? І все, більше нічого не треба говорити. Якщо вони вас побачать як одруженого священника, побачать, що ви разом десь з сім'єю проводите час, ну це, не знаю, я не є прихильник там лише це через соцмережі це показувати, чи ще щось, але, ну, бо соцмережі трохи дають нам якусь криве дзеркало цього там, все і дуже ідеалістичного справді. Але побачать, що ви десь там разом виїхали на якийсь пікнік, ви гарно проводите час, ви з сім'єю разом. І це буде ідеальним, насправді, прикладом для інших людей. Коли вони отакий приклад священника, чоловіка, священника, батька побачать, насправді. І це буде найкраще, що може зробити. Одним з найкращих прикладів, що може зробити священник. Тому якщо ми в себе на парафії маємо, власне, таких священників сімейних, які дбають за свою сім'ю, не з огляду якогось матеріального, бо зазвичай конфлікти на парафії виникають, коли священник каже, у мене четверо дітей, що ви мені таку зарплату дали, чи там зарплату, а жертву на це. Це ми не будемо говорити про якісь негативні моменти, бо вони їх дуже багато насправді, але гляньмо на якийсь такий світлий, позитивний момент, який священник може дати. Чудовий приклад, який ми маємо в греко-католицькій церкві, це отця Димида Михайла, який не лише священича сім'я, жертвенна священича сім'я, але священича сім'я патріотизму. Так? Тобто, де два сини служать в лавах Збройних сил України, і двоє є добровольцем. Один загинув, Артемій Димит, який загинув десь в червні буде річниця його загибелі, а другий далі служить у війську. Це чудовий приклад. Це надихаючий приклад. Насправді, наскільки священича сім'я може показати цей приклад не лише духовного життя, а також і патріотизму. Також і патріотизму до своєї країни, реального, не просто, не простих якихось фраз, не простих якихось слів, але реального практичного речі. Такі священичі сім'ї важливо бачити. Такі священичі сім'ї, як, зокрема, сім'я отця Михайла і Іванки Димит. Це також дуже важливо. Іншою роллю, якщо ми маємо ще хвилинку часу, іншою роллю є дружина священника. Також тут є дуже важливий момент. Дружина священника, вона не лише помічниця згідно характеру подружнього життя, що вона допомагає своєму чоловікові, але вона є натхненницею для цілої парафії, може бути. І священик, і дружина священника може також, якщо так не дивно, кажу, знаєте, жінка в церкві нехай не вчить, традиційна така вже закостеніла якась така фраза, але дружина священника може мати велику роль на парафії, велику роль і через катехізацію, і через там прибирання, зорганізування прибирання, інших навчання. Тепер стільки можливих є курсів, скільки є, власне, прикладів дружин священників. Так? І це є ще більше проповідництво. Це є ще більше проповідництво, насправді, так? Ніж просто словами, ніж просто якимось моментом. Тобто дружина священника, яка йде дорогою святості разом з своїм чоловіком, яка показує приклад жінки, мироносиці, жінки, яка служить також Господеві, і це також є шалений приклад. І таких є насправді багато, дуже, дуже багато цих дружин священників, які так гарно вміють будувати життя на парафії. Так гарно вміють. Окремо можна сказати також і про дітей священників. Тут ще більше може бути якихось негативізму, хтось собі з парафіян скаже, а діти священники, то такі мажори, ще там щось там зразу, такі якісь кліше можуть причепитися. Це також не правда. Діти священники можуть і провадити гарне, виховане, культурне життя. І таких є більше. Ясно, що звичайна річ, що трапляються різні ситуації, звичайна річ, що трапляються різні якісь моменти. Але тут також можна побачити багато позитиву. І молоді люди, виховані в священичій сім'ї, в священичій родині, можуть потягувати до себе багатьох інших молодих людей. І робити гарний приклад іншим людям, насправді. Так можуть показувати також і такий яскравий приклад духовного, морального і, зрештою, патріотичного життя. Знаю, скільки ми ще маємо часу, бо я дивлюся 34.
Ще 3 хвилинки, отже, будь ласка.
Ах, та ви що?
Так.
Дякую. Отже, я зовсім зовсім не хотів би тут, на цій катехезі, зовсім применшити роль одруженого, неодруженого священника. Він має насправді велику свою місію, таку саму, як неодружений. Тут немає якогось неодружений священник. Він стремить до ідеалу і показує цей ідеал через проповідництво, зокрема в сім'ї. І це правильно, і це дуже добре. Так? Лише я більше, можливо, мені як одруженому священнику хотів, власне, наголосити на тому, що місія одруженого священника, вона вливається не лише в його особі, не лише через його особу, це так, але також через його дружину, через його дітей, тобто в загальному через сім'ю. Просто це трошки інший дар, трошки з іншого боку. І якщо виникало питання, одружений чи не одружений, немає такої відповіді ідеальної, не шукайте собі простих рішень. Моліться просто моліться за добрих священників, щоб вони не попали в спокусу. Бачимо, що Марія, зокрема, в об'явленнях в Меджугорії завжди згадує про священників, де згадує про це священниче благословення, яке йде, Боже благословення, яке йде через священників. І це є найважливіше. І це насправді. І тому моліться за добрих священників, ті, які, можливо, впали в спокусу, ті, які, можливо, десь загубилися, і сім'ї їхні також загубилися, бо це упадок священника є більш катастрофічним. Упадок священичої сім'ї також є катастрофічним для парафії. І страшно буде потім відповідати перед Господом за всі якісь моменти падіння священника і те, наскільки це привело для якихось згіршень серед парафіян. А великою нагородою насправді є те, що священнику бачать гідний, гарний приклад, ідеальний приклад, як його сім'ї, так і його особистого і жертвенного служіння. Дякую дуже сердечно, не знаю, чи я ще вклався в ці 3 хвилини.
Дякую і вам, отче. Це прекрасна, насправді, тема. Так, і дякуємо, що розказуєте, ну, так би мовити, залаштунки священства, ці всі нюанси, вони дуже-дуже важливі для обговорення, для того, щоб люди бачили, ну, всі оці моменти, про які ви сьогодні нам сказали в цьому ефірі, 39-хвилинному зараз уже. Отже, таке коротеньке запитання, можливо, на завершення цього ефіру. Класичне запитання, так? Класичне, яке ми ставимо досить часто, стосується воно покликань. Так, що церква може зробити, щоб покликань стало більше? Адже знаємо, що світова проблема в тому, що все менше і менше і дівчат, і хлопців йдуть в монастирі. Ця тенденція споглядається вже, ну, як мінімум, останніх 50 років, то точно, можливо, і раніше. Чи бачите ви якісь можливості для реформ і наскільки вони, на вашу точку зору, можуть зіграти в збільшення покликань?
До речі, дякую за це запитання. До речі, також певний відсоток молодих людей у священичих сім'ях, молодих осіб, які потім йдуть в монастирі, це також є. Є оцей момент, який є чи в греко-католицькій, чи в православній церкві, власне, священичих сім'ях. А в загальному так, ми можемо говорити про якусь складність і до нашого життя, і до священичого покликання. А, ну, я гадаю, що відповідаючи на ці виклики, щоб ми цінували кожну людину. Знаєте, колись так в 90-х роках було таким... Всі йшли священники, тому що треба було закривати парафії. Багато було монаших покликань. А зараз кожне покликання мусимо плекати. От як зараз на городі дбають за городину, там, щоб виросло, відчищати будь-яків. От, я думаю, місія церкви – це плекати через гарні приклади монашого, зокрема, життя, також і в священичому житті. А якихось таких кардинальних реформ. В католицькій церкві дуже багато є реформ, які йдуть, але чи вони повсприяли цьому, я не знаю. Є оці, бачу, ну, не польською мовою, не хабітові Тобто не такі, що там класичні танцеви, живуть монашим життям. Так? Тобто як звичайні світські люди, але живуть от таким особливим. Тобто католицька церква багато зробила для того, щоб популяризувати власне богопосвячене життя. Чи ми маємо стриміти за кількістю? Думаю, за якістю. Хоча нам би всім хотілося, щоб це було багато. Але, думаю, за якістю. Так, тому тут, власне, плекати і дбати за ці покликання, які ми маємо зараз.
Ну що ж,
а вони є, до речі.
Так, це теж правда. Не все так драматично, але тенденція така, яка була озвучена. Ну що ж, отже, я вам дуже вдячний за цю програму. З нами був отець Тарас Фітьо. Скоро ця катехеза з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу.
Так, на віки, вітання сердечно всім слухачам. Дякую.